Du lytter til P1.
Det er de allersidste ord i den allersidste sang på den allersidste Beatles-plade. Og disse ord, de kunne hverken være skrevet af en gorilla, en orangutang eller en chimpanse. Og det er på mange måder det, det skal handle om i dag. Goddag, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. I sommeren år 2000 læste jeg for første gang bogen Menneskets oprindelse og udvikling, skrevet af Peter K. A. Jensen. Og det er en af de bøger, der har betydet allermest for mit verdensbillede overhovedet. Bogen ændrede mit syn på, hvad det vil sige at være menneske. Den gav mig et nyt tidsperspektiv, og ikke mindst fik den mig til at indse, hvor foranderlig og dramatisk verden i virkeligheden er. Specielt var der én sætning, som gav mig en aha-oplevelse, og den kommer her, og jeg citerer fra hukommelsen. Her overskrider mennesket sit kulturelle Rubikon. Fra nu af er evolutionen kulturel. Det er sådan, det er. Og det er i det perspektiv, mennesket, menneskeheden og menneskehedens meritter skal ses. Verden er så stor, og med menneskehjernen opstår der pludselig en helt ny måde for naturen at være natur på. Med dagens Hjernekasse på B1 vil vi gerne prøve at bibringe jer lyttere et perspektiv på, hvor vi mennesker kommer fra, og hvad vi har udrettet i den tid, vi har været her. Hvis det lykkes for os, vil det efterfølgende stå tindrende klart, at vi lever i vigtige tider, at vi i disse år står midt i en af menneskets mange revolutionerende omvæltninger. Det vil også være et argument for, at mange af vores dagligdags gemysler, efter min bedste overbevisning, er både kedelige, småtskårne og fuldstændig uden relevans. Min gæst i dag er en mand, der i de sidste år, den ene gang efter den anden, har gjort opdagelser, der har vendt op og ned på den måde, historien om mennesket skal skrives. En international stjerne, en stor dansk videnskabsmand, det er med glæde og fornøjelse, jeg byder velkommen til Eske Willerslev. Tak. Tak fordi du vil komme. Velkommen til lytterne, og velkommen alle sammen til Hjernekassen på P1. Og Eske, jeg skal lige læse dine titelting op. For du er Lundbæk Fond professor, centerleder på Statens Naturhistoriske Museum, Center for Geogenetik, Københavns Universitet. Er det korrekt?
Det er rigtigt, ja.
Det er godt. Og jeg plejer at have et punkt, der starter. Hvem er du? Og det er der jo mange, der ved i forvejen, men du kan ganske kort fortælle mig noget om, hvad er det, du arbejder med helt konkret?
Lige i øjeblikket så arbejder jeg hovedsageligt på, kan man sige, menneskets forhistorie, menneskets vandringer på jorden, og hvordan, kan man sige, kultur forandres, hvordan sprog spredes, og hvordan i det hele taget vi har befolket jorden. Så det er især det, vi kalder det moderne, anatomisk moderne menneske, det vil sige os selv, ikke, og vores historie.
Hvad vi har lavet, vi mennesker, efter vi blev moderne.
Lige præcis.
Men jeg lovede jo i indledningen, og det hænger du også på, jeg lovede jo i indledningen, at vi bare kom med sådan en ganske kort rids, for ligesom at sætte tingene i perspektiv. Ja. Og der, hvor vi har valgt at starte, for det ikke skal gå fuldstændig amok, det er der, hvor aberne, hvor vi fjerner os fra aberne.
Jamen altså, man kan sige, i dag ved vi jo, at chimpansen, det er vores nærmeste nulevende slægtning. Og der er stadigvæk en diskussion om, hvornår det egentlig er menneskelinjen og chimpanselinjen spalter ud fra hinanden. Men det er måske sådan en størrelsesorden 5-7 millioner år siden, noget i den retning. Og man plejer jo nogle gange sådan i daglig tale at sige, at vi udviklede os fra aberne, vi udviklede os fra chimpansen. Og det er jo faktisk forkert, Fordi det, man skal forestille sig, det er jo, at chimpansen har jo altså også haft de her 5-7 millioner år til at udvikle sig, ligesom vi har haft 5-7 millioner år til at udvikle os til det, vi er i dag. Så man kan sige, at vores sidste fælles stamform, som det hedder, den skal man finde omkring det her tidspunkt. Og det var jo DNA, som kan man sige, afgjorde i virkeligheden den debat. Der var jo nogen, der mente, at gorillaen var vores nærmeste nulevende slægtning, men det er altså chimpansen.
Og der kan man så sige, at vi har brugt vores 7 millioner år på lidt anden måde, end chimpanserne har brugt deres 7 millioner år.
Det må man sige. Altså, vi har jo, kan man sige, vi har jo fået oprejst gang, det er en af tingene, og så det andet er selvfølgelig vores hjernes udvikling, som du sikkert ved meget mere, end jeg gør. Man troede jo, altså hvis man går tilbage i paleontologien, så troede vi jo oprindeligt, at man ledte efter sådan en abelignende væsen. Altså vores forfar var sådan en abelignende væsen med en stor hjerne. Ikke? Men det jo viser faktisk at være fuldstændig omvendt, nemlig at den oprejste gang, som karakteriserer mennesker, det er noget, der sker ekstremt tidligt, altså sandsynligvis måske for en 6-7 millioner år siden. Og så i virkeligheden, det der med hjernestørrelsen, det er jo faktisk noget, der først sker meget senere. Altså efter vi kommer over på dem, der hedder den slægt, vi selv tilhører, der hedder homo, ikke? Altså homo habilis, som er den, kan man sige, første art inden for menneskeslægten, og den første, som laver redskaber, om du vil, primitive redskaber. Altså de har jo en hjerne, som er nogenlunde på størrelse med en chimpanses. Men så allerede fra der for 3 millioner år siden, hvor vi har homo habilis, og så op til det, der hedder homo erectus, som kommer fra cirka 2 millioner år siden, der er hjernen jo i omfang allerede fordoblet. Ikke? Og så fordobles den næsten igen, når vi kommer op til os. Så der sker noget virkelig der, vi kan man sige, efter 3 millioner år frem efter.
Så men det første, der sker, det er, at vi kommer op og går på to ben.
Det er det, ja.
Og hvad er det, de forfædre hedder? Det er sådan et smukt navn.
Ja, altså det, man kan sige, vi har jo, nu der bliver ved med at lave nye, men nogle af de allertidligste, ikke de allertidligste, men nogle af de allertidligste, det er jo det, vi kalder australopithecinere.
Det er dejligt ord.
Altså, jeg tror, vi kalder dem, på dansk kalder man dem sydaber eller noget.
Det er endnu bedre, prøv at høre. Ja. Australopithecus afarensis, ja. Det er det, ikke? Ja. Og den hedder på dansk sydaben fra far.
Ja, ja.
Det er nemlig godt.
Præcis. Men de der australopithecinere, det er også en ting, som er meget sjov at tænke på. Det er jo, at i meste af menneskets historie, der har vi jo, kan man sige, har flere forskellige arter af mennesker. Og det har vi også med de australopithecinere. Så der har du både nogen, som er det, man kalder gracielle, altså sådan meget, hvad kalder det på dansk, altså det vil sige spinkle, ikke? Ja. Og så har du de her robuste. Og de har altså, kan man sige, levet i virkeligheden i tid og rum, i hvert fald i tid sammen. Og det er jo noget, der fortsætter det her med, at man har flere forskellige arter af mennesker, altså sandsynligvis noget, der fortsætter helt op i virkeligheden til uddøen med neandertalmennesket, ikke, for måske en 50 eller endda senere end det 1000 år siden. Ikke, og så får vi den her unikke situation i virkeligheden med, at vi er den eneste art.
Så vi har, først spalter vi os ud fra chimpanserne, så er der nogle millioner, ret mange millioner år, hvor det nye i vores historie, der vi går på to ben, og det er sådan set det, så lige pludselig så begynder hjernen at vokse, og de første stenredskaber opstår. Og hvor foregår det? Hvor sker alt det?
Ja, altså det ved man jo faktisk ikke rigtigt. Det er jo noget, folk diskuterer meget. Altså det der med, hvor opstår de forskellige arter af mennesker. Der skal vi jo tænke på, der hvor man finder dem fossilt, fordi alt det her bygger for, stort set på fossiler, ikke? Og det er jo et spørgsmål også om, hvor er de godt bevaret? Altså så når man finder dem for eksempel i Østafrika og i Sydafrika, hvor det typisk er, at man gør de her fund, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at det faktisk er der, at de opstår. Der er også nogen, der har foreslået sådan noget Sydvestafrika, og så det er noget, der stadigvæk er meget omdiskuteret. Men man mener så, at for omkring en 1,8 millioner år siden, noget i den retning, så forlader de første på menneskelinjen, de forlader Afrika. Og det er jo altså Homo erectus. Og de spreder sig så ud i Asien, og Homo erectus, udover at kunne lave stenredskaber, så mener man også, det er de første, som faktisk formår at ligesom kontrollere ild. Så det var også en meget væsentlig ting i menneskets udviklingshistorie. Og så kan man sige, så sker der så noget stadigvæk i Afrika. Vi har de her Homo erectus uden for Afrika, men så begynder der så at komme andre arter i Afrika, og nogle af dem, det er sådan noget som Homo heidelbergensis, som måske, det man er også meget omdiskuteret, måske er, hvad hedder det, forfar til både det moderne menneske, altså os selv, men også forfar til neandertalmennesket. Det er noget, der er meget omdiskuteret, men de forlader i hvert fald også Afrika. Og vi får så neandertaleren, som de fleste jo kender, det får vi både i Europa og i Asien. Og så endelig så for omkring 250-300.000 år siden, så opstår så det, vi kalder det anatomisk moderne menneske i Afrika. Og det er jo os, om du vil. Og vi forlader så også Afrika, og det har været meget omdiskuteret, hvordan foregår, hvordan forlader vi egentlig Afrika, hvordan spreder vi os til resten af jorden. Og der var man i mange år af den opfattelse, at det var kun én gang, og det var en lille gruppe mennesker, som forlod Afrika, i hvert fald som gav ophav, det kan godt være, at det er sket flere gange, men dem, som forlod Afrika, som gav ophav til alle nulevende mennesker, var kun én gang, var der mange, der mente, måske for en 50-60.000 år siden. Og det er jo der, hvor vi så for nogle år tilbage lavede, arvemassen fra en australsk aboriginer, og kunne vise, at de australske aboriginer, de spalter simpelthen fra, om du vil, den afrikanske stok, hvor vi alle sammen kommer fra, måske for en 60-70.000 år siden, altså væsentligt før europæerne og asiaternes forfædre. Så de er ligesom efterkommer, de australske aboriginer ligesom efterkommer af de første menneskelige eventyrer.
Så det man kan sige, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men for at have overblikket, det vil sige, at vi har haft Afrika liggende som sådan en prototypefabrik.
Ja, ja.
Og de spytter først den første prototype ud, og den bliver til Homo erectus over i Asien. Mm. Og det som er deres claim to fame, det er, at de har virkelig gode redskaber, og så har de muligheden for at styre ilden.
Ja.
Og så kommer du Homo heidelbergensis, som udvikler sig videre op i Europa og bliver til neandertaleren, og i Europa og i vis del af Asien. Og så kommer den tredje bølge, kan man sige. Det anatomisk moderne menneske. Og der er det, at man i gamle dage, der troede man, det var kun et lille bløb, der slap afsted.
Ja.
Og der har I været med til at vise, der er altså flere.
Der er flere bløbs, der kommer afsted, der lige præcis. Ikke? Ja. Og der kan jo også godt have været, det er der jo også mange, der mener, det tror jeg er meget sandsynligt, der har været andre, kan man sige, anatomisk moderne mennesker, der har forsøgt at forlade Afrika, men som er uddøde, altså som ikke har givet, hvad kan man sige, gener eller noget videre til os i dag. Men det interessante er, at det her med Afrika, og vi kommer fra Afrika, altså det moderne menneske, vi alle sammen kommer fra Afrika, er jo sindssygt afgørende. Altså fordi før, indtil for egentlig ikke særlig mange år siden, der var jo en heftig debat i videnskaben om, hvordan opstod vi, det moderne menneske. Der var jo nogen, der mente, at det moderne menneske opstod flere gange uafhængigt af hinanden. Således der var altså en gang, hvor det opstod i Afrika, så var der i Europa udviklet neandertaleren sig så til nutidens europæer, og noget Homo erectus-lignende i Australien udviklede sig til moderne mennesker i Australien, og nogen også Homo erectus-lignende i Asien udvikler sig til asiater. Og konsekvensen, hvis det havde været rigtigt det her, så ville konsekvensen have været, at vi ville faktisk, de forskellige grupper af mennesker her på jorden, ville være meget forskellige, fordi at så har vi haft millioner af år til at udvikle os, kan man sige, uafhængig af hinanden, og hvor der kun har været en lille smule, kan man sige, seksuel interaktion på kryds og tværs, som holder os til at, på en eller anden måde, holder sammen som en art. Men det, man kan sige, konsekvensen ville helt klart have været, at vi ville have været meget forskellige. Og så kom der altså nogen og sagde, nej, det er ikke rigtigt det her. Vi mener, at der er evidens for, både hvis du kigger på kranier og så videre, at vi alle sammen kom fra Afrika, og så kom det helt afgørende bevis, det kom jo med DNA-forskningen, faktisk på levende mennesker, og det her mitokondria-DNA, der nedarves fra moren, hvor man så kunne vise, at alle de her mitokondria-linjer, de alle sammen føres tilbage til Afrika. Og det betyder, at vi faktisk alle sammen, altså konsekvensen af den er, at alle nulevende mennesker i dag på jorden faktisk er relativt ens med hinanden.
Og det er jo noget, som Hitler og hans drenge ville have haft lidt svært ved at komme udenom, hvis det ellers ville anerkendt videnskab.
Den ville de ikke kunne lide i den
prøv
der.
Prøv at høre, vi kommer alle sammen fra Afrika.
Ja, også dig.
Alle sammen, også dig. Og vi er meget, meget ens. Det havde nok ødelagt appetitten, men jeg tror bare, at de havde fundet sig, så dur videnskaben, ikke?
Ja, sikkert. Det er jo nok sådan, der var.
Men der er jo en ting, og nu laver jeg en cliffhanger her, for det er jo et program, hvor vi skal holde på lytterne. Der er jo en ting, som bare i den korte tid, hvor jeg har fulgt, har været meget diskuteret. Og det er jo det om neandertalerne, som jo var, det skal jeg også lige sige, Europas bidrag til menneskets udviklingshistorie. Mm-hmm. Det er, hvad vi har brændt med. Mm-hmm. Om neandertalerne, om de efterlod sig spor i et moderne menneske, om der var neandertaler og moderne mennesker, der pegede sig og fik noget ud af det.
Mm.
Og det svar, det findes, det spørgsmål er formentlig blevet besvaret, men det kommer ikke nu.
No.
Fordi først så skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik, hvortil jeg har skrevet teksten. Og det kommer fra noget, der hedder hjernesange. Og det her, det er en lidt opulent stykke musik, der hedder Det Kulturelle Rubikon. Titlen taget fuldstændig fra Peter K. Jensens bog. Og det er en tanke om det her menneske, som lige pludselig kan tænke, og dermed tænke på en helt ny måde, og dermed ændre den måde, livet kører på. Det kommer her, Det Kulturelle Rubikon. Det er Bjørn Fjerstad, der synger. Værsgo. Det var sangen Det Kulturelle Rubikon med musik af den ualmindelig dygtige Henrik Balling og sang af den lige så dygtige Bjørn Fjerstad. Og den spiller vi i den her sang, fordi den jo handler om det, at vi mennesker pludselig har den store hjerne og dermed står med nogle muligheder, som ingen andre dyr før os har haft. Og som rejsefører i det, vi gennemgår nu, nemlig menneskets udviklingshistorie, der har jeg jo Eske Willerslev, og vi har været igennem, kan man sige, sådan anslaget, alt det, der gik forud, og nu er vi oppe ved et af de store dilemmaer, det med neandertaleren. Og der vil jeg lægge ud ganske kort med at sige, at der, hvor man tror, den sidste neandertaler levede og døde, det er et sted, der hedder Gorham's Cave nede i Gibraltar. Og der er sådan et system af stier. Og den her hule har været beboet af forfædre og moderne mennesker i meget lang tid, for det var ægte liebhaveri. Og det var det blandt andet, fordi, Eske, du retter mig, hvis jeg tager fejl, fra hulen går der en lang sti ind, denne sti slår et knæk, og leder ind til en kæmpe stor hule. Inde i hulen kunne man ligge og sove, og der i knækket, hvis man havde en mand placeret med et bål, så kunne han holde vagt overalt. Der er spor efter bål, lige netop på det sted, 200.000 år tilbage. Så der har i 200.000 år, sidde en mand med et bål og holdt vagt. Det synes jeg er en fantastisk historie. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er godt. Men altså, det jeg gerne vil høre noget om nu, det er det her med, at Homo heidelbergensis rejser fra Afrika, spreder sig ud over hele jorden, tager ophold i Europa. Her udvikler de sig til neandertalerne, som er nær forfader. Og den store diskussion har været, har neandertaleren peget sig med os, det moderne menneske, skabt levedygtige afkom, og dermed har vi neandertal blod i vores år, eller blev det aldrig til noget? Og Eske, hvad er sandheden altså det spørgsmål?
Jeg vil sige, at alt tyder på, at det er tilfældet. Altså, at de har parret sig med hinanden, og at vi alle sammen indeholder en lille smule neandertal-DNA. Når jeg siger os alle sammen, så er det også uden for Afrika. Men det er noget, som kan man sige, har været meget diskuteret, og stadigvæk også er lidt diskuteret. Altså det, min kollega fandt, der sekvenserede eller kortlagde neandertalgenomet, det var, at der var de her, kan man sige, små signaturer, sådan 1-2% neandertal-DNA i folk uden for Afrika. Men problemet var, at i princippet kunne man godt forklare det med noget andet, nemlig at kan man sige, at der havde været det, man kalder genetisk struktur, altså opdeling af mennesker i Afrika, hvorfra både neandertalerne og det moderne menneske kom. Men så her sidste år, så både det her tyske hold, og så også vi, nogenlunde samtidig, vi kortlagde især arvemassen for nogle gamle mennesker. Vi kortlagde fra en, der var 36-37.000 år gammel fra Østeuropa, fra Rusland, og de kortlagde en fra Asien. Og det, man kunne se der, det var altså, at der var længere fragmenter af neandertal-DNA. Og det, fordi, og sagen er, når du får sådan et boost ind, du ved, når du har parret sig tilbage i tiden, ikke? Med neandertal-DNA, så vil fragmenterne altid være længere til at starte med, og så efterhånden, som tiden går, så bliver de fragmenteret. Og det er meget svært at forklare med andet, end der har været en mixture mellem, altså en blanding mellem neandertaleren og det moderne menneske.
Og det betyder så også, at hvis man sammenligner os, europæere, asiater, alt, undtagen afrikanerne, så er de faktisk lidt renere mennesker, end vi er.
De er lidt renere mennesker, moderne mennesker, end vi er. Det, man kan sige, der sandsynligvis er, men som har været svært at vise direkte, det er, at afrikanerne har så opblanding med nogle andre, kan man sige, andre menneskeformtyper, om du vil, som har eksisteret i Afrika. Så man kan sige, take home message her, for at sige det som det er, at vi sandsynligvis har parret os på kryds og tværs. Og det er også derfor, man kan diskutere, hvorvidt at mange af de her artsbegreber, altså når vi taler om forskellige arter, neandertalerne er en anden art, homo erectus er en anden art osv., osv., om det i virkeligheden er rigtigt at tale om det på den måde, fordi vi kan jo parre os, og vi kan få levedygtige afkom sammen. Så derfor, det man ser med alle andre store pattedyr, det er altså, at over de sidste 100.000 år, så hvis du går tilbage, så har den genetiske mangfoldighed, altså den diversitet, som vi kalder den, altså mangfoldigheden, forskellige former, variationen, genetisk variation, har bare været meget større, og så over, du ikke godt, igennem de sidste 100.000 år, er den simpelthen mindsket og mindsket og mindsket, og sandsynligvis, det er sådan, jeg ser på det i hvert fald, sandsynligvis har det jo også været tilfældet for menneskerne. Så det vil sige, neandertaleren kan du måske også kigge på som bare en afart i virkeligheden af os mennesker, altså moderne mennesker.
Ja, fordi konsekvensen må være, at hvis man kan få afkom, levedygtig afkom sammen, så må man være den samme art.
Det er ud fra det, man kalder det biologiske artsbegreb.
Ja, det biologiske artsbegreb.
Ja, der er jo forskellige artsbegreber, men
Jeg allerede nu kan høre, det lyder ikke helt så godt, det biologiske artsbegreb, men det er jo det, jeg opdrager med.
Ja, det er også det, jeg opdrager med, så jeg er helt enig. Ja.
Men altså, det vi skal understrege, det er, for det du siger, det er, at der har også dengang været svært at holde orden på tingene, ikke? Ja. Moderne menneskefar er meget bekymret, fordi nu har datteren fundet ind i andre taler, og man har hørt så meget om det. Nej, men det der er vigtigt at understrege, og det vil jeg spørge om, det stadigvæk er sådan. Er det stadigvæk sådan, at man kan sige, at den genetiske variation i en enkelt chimpanseflok nede i Afrika, den er langt større end den totale variation i hele mennesket?
Det vil jeg mene, uden jeg kan erindre præcis litteraturen der, så vil jeg sige, så er den nok ikke helt forkert.
Det er i den størrelse sort.
Det er i den
Eller det der i hvert fald er vigtigt, det er, at vi er. Hvis jeg rejser ned i det centrale Afrika, samler en sammen der, og rejser helt ud på Sibiriens steppe og samler en sammen der, så vil det, der adskiller os genetisk, langt overvejende være, fordi vi er forskellige fædre og mødre, og ikke fordi vi kommer.
Det vil i hvert fald holde vand, så meget vil jeg godt lægge hovedet på blokken for alle mennesker uden for Afrika. Det vil jeg gøre. I Afrika, kan man sige, der kender vi jo, det er først noget, vi er begyndt at få indblik i, altså hvad er det egentlig, hvor stor er den genetiske variation blandt afrikanere? Det er jo den, der er størst, det er der ingen tvivl om på kloden blandt mennesker i dag, og det er jo fordi, vi alle sammen kommer fra Afrika, så de har haft længere tid, om du vil, til at divergere fra hinanden. Og det er først nu, altså vi selv del af et kæmpestort projekt, hvor vi prøver at sekventere arvemassen for 4.000 afrikanere, ikke? For at prøve at kortlægge både historien, hvad foregik der egentlig i Afrika, og hvad er egentlig den genetiske variation i Afrika.
Det jeg så gerne vil høre noget om, og det er jo den helt store historie også, det er jo, at vi siger nu, det moderne menneske er opstået. Og det siger du, det sker for det anatomisk moderne menneske.
Ja, 250-300.000 år siden.
Men der, hvor tingene for alvor begynder at ske, hvornår er det?
Altså, der er man jo lidt uenig i virkeligheden, fordi nogen taler om det, man kalder det store spring, som er måske omkring en 50.000 år siden, 50-60.000 år siden. Og det er der, hvor man, når man taler om det store spring, så er det baseret på, at det er der, vi får, at du ikke godt, hulemalerier, evnen til at lave knapper og sy og kunst og alt sådan noget der, at man ligesom begynder at se en masse evidens for det. Så har der så været nogle opdagelser i de senere år i Afrika faktisk, som viser, eller som nogen mener viser, at man egentlig har haft evnen til at kunne, kan man sige, håndtere komplekse problemstillinger og måske også kunst og sådan noget. Altså allerede måske for 90-100.000 år siden. Så derfor er der en debat, videnskabelig debat, om det er sådan en gradvis udvikling, altså du er godt, at det, vi kan alt det, vi kan i dag, eller om det er det såkaldte store spring. Og det vil jeg sige, det er man faktisk ikke helt enige om.
Men det, der også er problemet i den diskussion, det er, når du siger, at det er anatomisk moderne menneske, så er det jo nogle hjerner. Og de hjerner, man har at måle på, det er jo nogle afstøbninger fra nogle skaller, så det er jo meget, meget upræcist. Der kan være sket rigtig meget. Der kan også ske rigtig meget med en hjerne, uden man kan se det på
dem. Se de størrelsen bare, ikke? Altså ærlig præcis. Ja. Det er jo det, der
men, men så inden for de sidste 100.000 år, for nu ikke at, hvad er det så, der sker?
Jamen altså, man kan sige, vi får jo en teknologi, som gør, at vi kan sy skindtøj, vi er i stand til at sætte meget mere komplekse fælder op, for eksempel for dyr. Vi får de her hulemalerier, som jo er, hvis man har set dem i Frankrig og andre steder, er jo fantastisk kunst. Altså det er jo sammenligneligt altså med den kunst, vi kan udøve i dag, ikke? Og de her ting her, det betyder jo, det der følger med er, at vi i virkeligheden kan indtage resten af verden, om du vil. Altså vi kan begynde at bevæge os op i de nordlige egne, op i de arktiske egne. Vi kan krydse Beringstrædet og komme ind i den nye verden, altså i Amerika, ikke? Så det er ligesom det, der er forudsætningen, mener man, for at vi kan optage alle habitater, altså alle typer landskaber, alle typer klimaer her på jorden.
Og det er jo lige netop der, hvor vi snakker om det kulturelle, den kulturelle evolution. Hvis nu jeg var en ulv, og jeg vil op nordpå, så skal jeg sidde og vente på, at min pels er blevet langt nok, til jeg kan tage afsted. Mennesket, de behøver bare sy sig en frak. Jeg elsker det. Godt. Videre. Undskyld. Men hvordan foregår den rejse?
Altså det er noget, som vi er i gang med at kortlægge. Altså en af de, for eksempel, de helt store spørgsmål har jo været, at vi ved, som sagt, som jeg sagde før, ikke, at Australiens forfædre, de ser ud som om, de forlader Afrika eller Mellemøsten tidligere end alle andre. Så de når ligesom ud i verden, men de er stadigvæk på den sydlige halvkugle, så vidt vi ved hele tiden. Så kommer vores forfædre, europæerne og asiaternes forfædre. Og der har været en stor diskussion om, jamen, hvornår er det egentlig, at vi opstår, altså europæer og asiater spalter ud fra hinanden, at vi opstår som grupper. Og der mente man jo oprindeligt, at det var meget tidligt. Og så begyndte man at sekventere hele arvemassen for europæer og asiater. Og så begyndte man jo at få estimater, som nogle af dem var så sene som 16.000 år. Altså, at det var et utroligt sent fænomen, at de opstår. Og der har vi så os her i København og nogle af tyskerne, vi har så ligesom kunne næle denne her. Vi er nødt til at være, at det sandsynligvis sker mellem 36.000 år og 45.000 år siden. Og det er fordi, vi segmenterede denne her Kostjenki fra Rusland, som er 36.000 år gammel, og der kunne vi se, at han lå 100% på europæerlinjen. Altså, der var ikke noget asiater i den her person. Og vores tyske kollega er segmenteret en, der var 45.000 år gammel, og han tilsyneladende er hverken asiater eller europæer endnu. Så det er nok i det tidsvindue, at det ligesom er sket. Og europæerne, vi går så op i Europa, men det interessante er jo, at vi forbliver ikke kun, altså nu forbinder vi jo genetisk set europæere med Europa, men når vi går tilbage der for en 30.000 år siden, så er der faktisk vores forfædre er også hele vejen over i Asien, altså i Centralasien. Og det var jo en af de ting, som var overraskende, vi fandt ud af for sidste år. Det var altså, at nogle af de her forfædre til europæerne, det er faktisk også en forfar til sådan noget som amerikanske indianer. Så man troede jo, at amerikanske indianer, det var asiaterlinjen, ja. Altså som bare gik direkte over, ikke, over Beringstrædet, og så ind i Amerika blev til indianer. Og så kunne vi pludselig, sekventerede vi arvemassen for sådan 24.000 år gammel barn ved Baikalsøen
i Sibirien,
ikke, på grænsen til Mongoliet. Og der kunne man simpelthen se, at det her barn, der er ikke rigtig noget asiater i det. Til gengæld er den, kan man sige, en slags nærmest hybrid mellem nordeuropæere og amerikanske indianere. Således er alle amerikanske indianere i dag en tredjedel af deres arvemasse. Det er jo vildt meget, hvis vi sammenligner med det der med Neandertal dernede, for eksempel. En tredjedel, ikke? Det stammer faktisk fra den gruppe, som relaterer sig til den her Baikal-dreng. Altså som også er forfar til nordeuropæerne. Som andre ord har nordeuropæerne og indianerne altså meget mere med hinanden at gøre, end man gik rundt og troede. Så er der selvfølgelig også i indianerne en asiatisk komponent, men man kan sige, at indianerne bliver dannet, om du vil, mellem møde af i hvert fald to befolkningsgrupper. Den ene er den her Baikal-dreng, og den anden er altså sådan nogle asiater. Ikke?
Og det man jo skal huske på i alt det her, ikke? Mm-hmm. Det er jo, at selvom i det store billede 36.000 år mm-hmm. er ingenting, mm-hmm. så kan man altså vandrer rigtig langt
det kan
på 2.000 år.
Det er lige præcis det.
Men nu prøver jeg lige at se, om jeg forstår mm-hmm. det ordentligt. Altså, den stamme, der mm-hmm. bliver til europæerne, mm-hmm. de har, inden de blev til europæer, været alle mulige steder hen. Mm-hmm. De har været langt over i Sibirien, mm-hmm. Og det er deres, de er en del af efterkommerne. Mm-hmm. En del af efterkommerne, dem er dem, der rejser til Amerika. Mm-hmm. Så amerikanerne er en blanding af dem, der blev til europæer, mm-hmm. eller en tredjedel af dem, mm-hmm. dem der blev til europæer, mm-hmm. og så nogle asiater.
Og så nogle asiater, lige præcis. Og europæerne, det er jo det andet, som var interessant, da vi segmenterede den her Kostinki fra Rusland. Det var jo, at når den er 36.000 år gammel, ikke? Det vil sige, det er en af de tidligste, ikke den tidligste, men en af de tidligste moderne mennesker i Europa. Og der må man bare sige, altså europæerne genetisk set, om du vil, europæer, har altså været i Europa næsten fra starten, altså virkelig, virkelig tidligt i hvert fald, ikke? Mens at i Centralasien, der må man sige, der har asiaterne, altså det, som jo, kan man sige, er det, vi kalder oprindelige folk i Centralasien, altså de kommer ind meget, meget senere i Centralasien, så altså man kan sige, europæernes, om du vil, udbredelsesområde, eller forfædrene til europæerne, har været meget større end bare Europa.
Og Centralasien, hvad er det for nogle lande typisk?
Ja, men det er sådan noget, det er jo sådan noget, hvad hedder det, vestlige Kina, Mongoliet, og så noget af det sydlige Sibirien, ikke? Og der har det sted har verden, kan man sige, set meget anderledes ud i dag, hvor asiaterne så er på det her tidspunkt. Det er faktisk lidt af en gåde, det ved vi ikke rigtigt nu. Altså vi tror måske kan de have været nede i Sydasien, ikke? Altså nede ved Thailand og måske nogle af de her steder, og så måske helt over i det, vi kalder det fjernøsten, altså helt over østpå. Og så er det ligesom på et eller andet tidspunkt, så begynder de altså at gå vestover, ikke?
Og
i virkeligheden skubber os tilbage. Ja, ja.
Så den kamp, den har kørt?
Den har kørt i de sidste mange 10.000 år, sikkert det er.
Ja, og når du siger fjernøsten, det er Japan?
Ja, det er jo sådan noget Japan, eller Japan bliver jo sikkert befolket senere endnu, men det er sådan noget over i Manchuriet, og det østlige Kina,
det
og
gang,
nogle af de
her
østlige Sibirien og sådan noget. Ja.
Godt. Nu skal vi have lige et stykke musik til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er en sang, der hedder Smilet. Og det er en sang, som også har sit udgangspunkt for den her plade, der hedder Hjernesang. Derfor kræver den lidt forklaring. Og det er, den forklaring, den kræver, det er, at der er to forskellige former for smil. Det falske smil og det ægte smil. Det falske smil kommer fra en bestemt del af hjernen. Det er den, der styrer smilet, når man smiler på kommando. Denne del af hjernen hedder i hjerneforskersprog Brugmans Aria 4. Det ægte smil, det der kommer uden, at man tænker over det, det rigtige smil, det bliver styret fra en helt anden del af hjernen. Den del af hjernen, det hedder gyrus singularis anterior, og den del hedder i Brugmans-sproget Brugmans Aria 24. Altså, Brugmans Aria 4, her kommer det falske smil fra, gyrus singularis anterior, her fødes det ægte smil, det hedder også Brugmans Aria 24. Med disse oplysninger vil man kunne forstå denne sang. Smilet, den kommer her.
I din jævne park, der hvor tanken er, fødes smilet ved tankens kraft. Dit facade smil, det er det, du vil have. Jeg skal se, men send mig et smil, der kan stimulere. Ikke et smil fra Putmans til fire. Send mig et smil fra Gyros singularis.
Det var sangen Smilet med musik af Henrik Balling og sang af Bjørn Fjestad. Og den spiller vi i et program, hvor vi taler om menneskets historie. Og vi er sådan set kommet ret langt, min gæst Eske Willerslev og jeg. Men vi mangler mange ting nu, heldigvis. Desværre er tiden knap. Men det er egentlig godt lige ved slå et slag for. Fordi du fortæller, Eske, tidligere i programmet, at dem, der nu er australiere, måske repræsenterer det, man kan kalde den allerførste bølge. Mm-hmm. De allerførste, der tager rejsen fra Afrika og så ender i Australien. Mm-hmm. Og der har det jo altid været en kilde til beundring. Det her med, at man står nede ved kysten og kigger ud over vandet, så siger man, nu sejler vi den vej og håber på, at man rammer noget. For det må jeg jo have gjort, og de må have sejlet mange dage, før de nåede Australien. Hvad vil du sige til det?
Jo, men altså, det er jo for mig... Er det en helt fantastisk rejse, og det er noget, som bare får mig til at beundre dem endnu mere. Altså, man kan sige, det er ikke nok med, at altså, den gang, hvor de når Australien, der hænger Papua og Australien sammen, men der er stadigvæk, som du rigtigt siger, der er vand imellem, der er hav imellem, kan man sige, fastlandet der, ikke? Så altså på en eller anden måde, så må man næsten formode, at de må have haft en eller anden form for både, altså til at kunne komme over og komme tilstrækkeligt med mennesker over, til de kan have en levedygtig population, ikke? Altså at befolke det her kontinent. Men man skal tænke på, allerede før det, der har de jo, prøv at forestille dig en rejse, altså fra Afrika, Mellemøsten, tilsyneladende langs Sydøstasiens kyst, ikke? Igennem, altså... igennem tilsyneladende fuldstændig ukendt land, i hvert fald ukendt land for anatomisk moderne mennesker. Man kan sige, dem, der kommer bagefter, altså asiaterne og os for den sags skyld, ikke? Der kan man jo altid spekulere på, at der har været, du ved godt, kommunikation tilbage, og man har hørt historier og alt muligt, som gør, at man godt ved, ikke, at du ikke går mod jordens ende eller et eller andet. Ikke? Men de her mennesker, altså fra hvad vi ved af, ikke, altså så er de sandsynligvis virkelig gået, du ved, med de første manchetteslag, så at sige, igennem skoven, ikke? Og det er simpelthen, altså jeg synes, det er så beundringsværdigt, og det er for mig af de australske aboriginer, det er faktisk, altså af de forskellige oprindelige folk, jeg har mødt rundt omkring i verden, så synes jeg, det er virkelig nogle af de mest fantastiske mennesker, også fordi, altså dels den her overlevelse, den at de kan overleve på det der skide kontinent, hvor det er pissetørt, ikke? Og fyldt af giftige slanger og alt muligt, ikke? Og der er ingen vand og alt det her, at de kan overleve der. Ikke? Men også det, at det er en gruppe mennesker, som måske er dem, som er blevet allerdårligst behandlet af oprindelige folk. Altså så sindssygt dårligt behandlet, og stadigvæk bliver det, og stadigvæk så er de så gæstfrie, og åbne og venlige. Altså, jeg synes, det er de fantastiske hele vejen igennem.
Og der kan man sige, altså, hvis nu, når nu regnskabet skal gøres op, ikke? Dem, der mere end noget andet, har opdaget verden, mennesker, det må være dem, de to turen. Havde de dog bare haft det fotografiapparat,
ja, eller et kamera med.
Det er det, jeg så godt kan lide ved det her. Du kan sidde og forestille dig den der rejse, de der mennesker. Du kan forestille dig, når de kommer til, jeg ved ikke, hvad de har været igennem, når de kommer til, bare alle de der områder over Asien. Det er first time, for det er ved et ægte, ægte eventyr. Ja. Men altså, det er Australien.
Ja.
Hvad så med Arktis og Amerika? Du var inde på det før, men jeg vil godt
høre det. Altså, det har været, det er en af de steder, hvor vi har brugt rigtig meget forskningstid på at forstå det, fordi der har været i mange år en lang og heftig og indædt videnskabelig debat om, hvordan Amerika, også for den sags skyld Arktis, som en del af det, bliver befolket, ikke? Hvor at der har været arkeologer, som har argumenteret for, at de første mennesker i Amerika, det er europæernes forfædre, der krydser Atlanterhavet fra Spanien og Frankrig. Der har været tale om, at det var folk faktisk nede fra Australien af Papua, som på en eller anden måde kommer ind i Amerika, og i begge tilfælde bliver fortrængt af indianernes forfædre, der så kommer ind meget senere. Og der har vi jo været så heldige, altså, at vi har fået adgang til nogle af de allertidligste skeletter i Amerika, hvor vi ligesom kunne vise, jamen, de tidligste skeletter, de viser sig altså at være amerikanske indianere, og ser ud som om de er forfædrene til stort set alle de indianere, som vi kender i dag. I Arktis har der også været meget debat om, hvor mange gange bliver Arktis befolket. Har det kun været én gang via inuiternes forfædre, eller har der været indianere, der er gået op i Arktis, eller har der været mange bølger fra Sibirien osv. Og der kunne vi så sidste år vise, at der har faktisk kun været to bølger af folk. Der er nogle meget tidlige, som kommer for en 5.000 år siden, fra Sibirien, vandrer ind i Alaska, spreder sig ind i Canada, ind i Grønland. Og det, der er så forunderligt og mærkeligt ved de her mennesker, paleo-eskimoer, som vi kalder dem, det er, at i modsætning til alt andet, vi har hørt om indtil nu, hvor alle passer med alle, ikke? Altså bare det er varmt, der har en puls eller et eller andet, så ser det som om, at folk kaster sig over hinanden. Så de her mennesker, de holder sig fuldstændig isoleret. Altså de møder indianerne syd for dem. Vi finder overhovedet ingen evidens for noget som helst genflow, altså. Og det andet, som er utroligt, er, at der har været en lang debat om, hvordan udvikles kultur. Altså, det er jo en af de ting, som gør os til mennesker. Altså, det her med, at vi har en kulturel udvikling fra de der homo habilis med primitive stenredskaber, som du siger, til de her for 50.000 år siden med meget avancerede våben og jagtredskaber. Og der har været nogen, der har ment, at det kan kun ske ved at nye mennesker, altså at grupper af mennesker, møder hinanden på ny og bliver inspireret. Men de her mennesker her i Arktis, de her paleo-eskimoer, de går simpelthen fra at være stort set terrestriske moskusokse og rensdyrjæger til i løbet af en periode på 4.000 år at blive, kan man sige, næsten marine. Altså, og det sker altså, så vidt vi kan se, i nærmest fuldstændig isolation, altså.
Men bare der nok, så er det sagtens finde på.
Så
de
præcis
går fra at jage okser inde på land til at være ude ved havet.
Og jage sæler og så videre, ikke? Ja. Og det sker altså, det må man sige, det sker tilsyneladende isolation. Så det vil sige, det er altså et eksempel på, at kan man sige, at du kan få en idé som menneske, som bare spredes, du ikke godt, til dine frænder, så at sige, ikke? Men uden at du skal have de her massive bevægelser af folk gennem landskabet, for at det kan ske.
Det, man kan understrege her, det er, at mennesket allerede før vi begyndte at skrive ned, eller vide noget, har været igennem meget, meget dramatiske ting, og har rejst meget, meget langt og gjort store opdagelser. Det, der jo også er specielt for os mennesker, det er jo, at, at vi i tiltagende grad er i stand til at videregive en idé fra en generation til den næste. Vi samler viden sammen. Alt det, du har fundet ud af, Eske, bliver skrevet ned, og så er der ikke nogen andre behøver at finde ud af det, for det er fundet ud af det allerede. Og derfor så vokser vi op af og får større og større magt over verden, og nu er det jo ved at eksplodere i de her år. Og nu kommer jeg med mine påstande, som du må rette, men min ubetingede forestilling, det er, at i løbet af en ganske overskuelig fremtid, så bliver det hele blandet op. Alt bliver blandet op, og vi er i stand til at udveksle idéer på helt andre måder. Hvordan tror du, tingene kommer til at se ud i fremtiden?
Ja, det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg er enig med dig i, at sådan som udviklingen går nu med globaliseringen, er jo, at vi mixes mere og mere. Og man kan sige, den ekstreme konsekvens af det, hvis det fortsætter, er jo, at vi alle sammen, så at sige, kommer til at tilhøre den samme population, om du vil. Altså, vi er et mix. Ikke, så hvis man lavede de her forskellige plots, så ville vi i Kina og Danmark ikke længere være adskilt af hinanden i de her plots, men vi ville alle sammen ligge og være en blanding af det hele. Ikke? Og det, kan man sige, det er der jo ikke nødvendigvis noget dårligt i. Altså, sådan ser jeg ikke på det. Altså, man kan sige, det der jo altid er godt at have, i hvert fald, hvis man kigger sådan på menneskehedens overlevelse, det er jo variation. Altså, forskellighed, hvorvidt det så er som en stor gruppe af population, eller om det er sådan adskilte populationer, så er forskellighed, det er altid godt at have. Fordi forskellighed, det giver, tror man jo, resistens, om du vil, mod forandring. Altså det er det, der gør, at nogle grupper overlever en eller anden forandring, mens andre grupper ikke overlever en forandring. Ikke? Så det synes jeg godt med. Ellers synes jeg ikke, altså jeg har ikke selv noget problem med, at det bliver mixet op.
Men det er jo et helt nyt, det er jo en helt ny måde at være menneske på, vi er nu om dagen.
Det må man sige. Også den måde, som du selv sagde med hvordan viden spredes, altså hvor er før, at man skulle møde hinanden fysisk, altså for at udveksle viden, ikke? Og det startede jo så med fly og så videre, at det gik så hurtigt, og i dag, mand, der kan du trykke på en knap, ikke? Og så ved hele verden, hvad der er, du laver, ikke? Så det er jo, altså, men hvad konsekvensen bliver af det, det er sgu svært at sige. Altså min personlige største bekymring, det er, kan man sige, overbefolkningen. Ikke? Altså det er, at vi bliver så mange mennesker, og vi vokser og vokser i antal, og man kan sige, at vi selvfølgelig med vores øgede teknologi, vores øgede udveksling af viden, bliver vi bedre og bedre til at brødføde os selv, ikke? Og hvis vi kigger på med sult og sådan noget allerede, dengang vi var børn, du og jeg, altså der, den type katastrofer ser vi jo ikke på samme måde rigtig mere, vel? Men der må på et eller andet tidspunkt, af min bekymring, så må der jo, altså der er en vis bærekapacitet, og medmindre der sker et eller andet helt revolutionerende, som ingen af os har forudset med hensyn til fødeproduktion osv., så vil jeg være bange for, om vi på et eller andet tidspunkt ligesom når et loft, ikke? Og hvor det crasher, ligesom du ser rensdyrbestanden, der crasher. Og sådan noget.
Men der er det gode råd, at være til alle jordens folk. Hold lidt igen.
Hold lidt igen, ja.
Hold lidt igen. Nemlig. Fordi at, i de udviklede lande, der falder befolkningen. Det er jo det, vi ryster i bukserne for, ikke? Men lad os nu se med det. Så er det. Altså, jeg har jo planlagt det her program, og jeg har planlagt det forkert, kan man sige. Fordi at her sidder vi en mandag og er i radioen sammen, og på onsdag, der har du en ny stor opdagelse, du skal offentliggøre. Det må du ikke sige noget om nu. Men jeg vil bare sige, at jeg har en lille fornemmelse om, hvad det er. Det lyder meget spændende, men det må man høre om i et andet af naturvidenskabsprogrammerne på P1, og læse det i avisen på onsdag. Og så skal du til at arbejde i England også.
Ja, det skal jeg.
Hvad er det for noget?
Jamen, jeg har fået et professorat halvtid ved noget, der hedder The Prince Philip's Chair i Cambridge i England. Så der skal jeg tilbringe fra 1. oktober, så skal jeg tilbringe halvdelen af min tid, forskningstid i England, og ved Cambridge, og forske der. Og det bliver jo spændende.
Det bliver spændende både for os og for dem, men det er jo stadig ved, at når du gør stor opdag, så vil vi jo stadig sige, at du er dansk, selvom at det er for fremmede penge.
Ja, det kan man. Ja, så det kan man stadig sige, at jeg er dansk. Men altså, det er lidt svært at i Danmark at få penge nok. Altså, det er meget omkostningsfuldt, den forskning, vi laver, og der håber jeg, at det engelske fundingmarked måske kan åbne og bidrage lidt der. Og så er Cambridge, det er jo et sted for store tænkere, og så jeg håber også, at jeg kan lære noget af at være der, ikke?
Jamen, hvis der kom nogen fra Cambridge og spurgte mig, om jeg var interesseret, så ville jeg sige, det er jo, det vil jeg da. Men altså, hvis vi nu snakker om Europa, for vi har lige et par minutter tilbage, hvis vi nu snakker om befolkningerne i Europa, er vi så fuldstændig ens?
Eller? Nej, det er vi ikke. Og det er, altså en af forskellene, som kommer, det er det, der hedder neolitisering. Altså, det ser ud som om, vi er relativt ens til at starte, mens vi jæger og samler. Og så på et tidspunkt bliver vi jo agerbrugere. Og der har været en stor debat i mange, mange år, hvordan det skete, om det netop bare var en spredning af kultur, eller om det var en bevægelse af mennesker. Og der vil jeg sige, der viser de genetiske studier helt klart, at der har været en spredning af mennesker nede fra Mellemøsten, som er gået op. Og de har parret sig især med sydeuropæerne, og mindre grad med nordeuropæerne og østeuropæerne. Og det er noget af det, der skaber forskellene, men alle forskellene er ikke lavet endnu. Og det er blandt andet det, som denne her artikel i Nature, som bliver releaset onsdag aften, tror jeg det er, så det kan godt være, at den først kommer torsdag her, men det er blandt andet det, den er med til at vise. Den er med til at vise noget om, hvordan får vi egentlig den genetiske variation, som vi kender i dag i Europa, og hvad er det for nogle processer, der har ført til den?
Så har jeg et sidste spørgsmål. Ja. Fordi man kan på National Geographic få lavet sådan en gentest, så kan man få afsløret, hvor ens familie har rejst rundt, siden vi kom ned fra Afrika. Og der er det jo noget, der er stor selvfølelse hos mig, at jeg har M180-allelen, hvilket betyder, ifølge hvad der står der, at jeg har vikingeblod rullende i årene. Mange ting står pludselig meget mere klart for mig. Er det noget, jeg kan lægge noget i?
Altså, man skal passe lidt på med hvilke... Altså, der er mange firmaer og så videre, som udbyder de her ting, og det kommer lidt an på, hvordan de gør det. Men hvis det baserer sig på hele genomdata, altså det vil sige enten, at de har sekventeret hele din arvemasse, eller det, der hedder snipchip, altså man går ind og kortlægger positioner rundt omkring i genomet, så vil jeg sige, så kan man faktisk sige ret meget, altså, og så er det rigtigt, mens dem, som baserer sig på sådan noget mitokondria-DNA og Y-kromosom, data udelukkende, dem vil jeg nok anbefale, at man holder sig fra, fordi det siger sådan set ikke nødvendigvis så meget om, hvor du kommer fra, fordi det der med, hvilken mitokondretype du har sådan noget, det er et spørgsmål om frekvenser, altså du godt, de findes næsten alle sammen, findes næsten over det hele, og så er der højere frekvens af en type et sted, men det betyder ikke nødvendigvis, at du kommer derfra, vel?
Jeg er sikker på, at det er den første type, for jeg føler mig, jeg kan føle det om
du kan føle vikingeblod.
Jeg er længst mod oceanerne. Ja. Eske Villerslev, tusind tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
Og jeg håber, du kommer en anden gang, fordi at vi kunne blive ved. Men altså, nu er det tiden, hvor vi skal takke af fra denne hjernekasse. Og det gør vi med taksigelser, forudsigelser og meget mere. Og taksigelsen, det er tak til Eske. Tak til Morten Remer og Rikke. Morten er hermed udnævnt til at være ledende genetisk manager for det her radioprogram, og Rikke er udnævnt til at være hun er udnævnt til at være ledende sikkerhedsrepræsentant under afvikling af programmerne. Næste gang, der skal det handle om noget, som også er meget, meget centralt for os mennesker. Det er nemlig det, der hedder tillid. Vi kan skabe gensidig tillid. Vi kan via tillid gøre et samarbejde langt mere effektivt, end det var, hvis man skulle bruge energi på at tjekke alting. Og man er stadigvæk et heldigt menneske, der har mulighed for at skrive ind til os på adressen hjernekassen@dr.dk. Og så er det vigtigt, synes jeg, at man kigger forbi vores Facebook-profil. Og det er Hjernekassen, hedder den. Og her sker der sindssygt mange ting. Og jeg må sige, at jeg er begyndt at komme mere ind på de sociale medier. Det er mest Twitter, jeg træner på. Men hvis Facebook er bare halvt så spændende som Twitter, så er der ingen grund til at holde tilbage. Og det er altså Hjernekassen, hvor der bliver vist både film og fotos. Og vi skriver også nogle ting. Så det er et levende sted. Med disse ord, kære lyttere, Vær I så stolte og glade over, at I blev født som mennesker og ikke som fasaner eller det, der er værre. Har man en dag, hvor man hænger med næbet, vågner op og siger, det kan godt være, det er noget trist noget lige nu, men jeg er dog trods alt et menneske. Tak for nu, og på genhør igen om en uge.